Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 14. maj. Dragan Marković Palma dao iskaz u policiji o optužbama za podvođenje. Najava finansijske pomoći povećala broj vakcinisanih, navodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija i Grčka potpisuju sporazum o ukidanju naplate roaminga. Potpuno vakcinisani građani Sjedinjenih Država ne moraju da nose maske u većini zatvorenih prostora. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Više od polovine osuđenika u zatvoru u Sremskoj Mitrovici odlučilo je da se vakciniše. A ovo je motiv jednog od njih.
Radi zdravlja svoje familije, da se pre završi ova agonija, da se vratimo normalnom životu.
Zašto je građanima Bosne i Hercegovine nekada jeftinije da pređu granicu i u susednim državama kupuju lekove? Jedna od njih je Suada Smajlović iz Sarajeva, koja lek za srce i vene kupuje u Srbiji.
U Beogradu je 10, ovde je 25, 150%, isto, sve.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik stranke Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma izjavio je juče da je u policijskoj upravi u Jagodini dao iskaz povodom, kako je rekao, lažnih navoda za podvođenje devojaka i maloletnica na žurkama u Končarevu u Jagodini, prenosi agencija Beta. Marković nije naveo da li je iskaz dao po nalogu tužilaštva ili po svom nahođenju. On je u pisanoj izjavi, koju je prosledila gradska uprava u Jagodini, naveo da je iskaz dao povodom navoda Branislava Radosavljevića, za koga tvrdi da je zaštićeni svedok, na čije tvrdnje se oslanja optužba o podvođenju, koje je iznela potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić i potpredsjednica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić. Marković je naveo da su posljednje tvrdnje koje iznela Tepić laž. Naime, Marinika Tepić je 12. maja na konferenciji za novinare iznela tvrdnje da se u telefonu Palminih saradnika nalaze fotografije maloletnih devojaka. Istina je da je prošle godine sestra od strica jednog opozicionara u Jagodini, a kojoj ne želim da ja pominjem ime, pretila direktorki Centra za socijalni rad Biserki Jakovljević da će objaviti slike njene nage maloletne ćerke, naveo je Marković, a prenosi sajt Jedinstvene Srbije. Tepić je na konferenciji za medije 19. aprila prvobitno objavila video svedočenje anonimnog bivšeg radnika hotela Alfa u Končarevu kod Jagodine u centralnoj Srbiji, koji je rekao da je prisustvovao podvođenju maloletnih devojaka na žurkama Dragana Markovića. Više javno tužilaštvo u Jagodini formiralo je 20. aprila predmet povodom navoda da je Marković podvodio maloletnice. Tri dana kasnije, 23. aprila, apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu odlučilo je da ovaj predmet izmesti iz Jagodine i za postupanje ovlasti više javno tužilaštvo u obližnjem gradu Kraljevu. Palma je inače predsjednik Skupštine opštine Jagodina i poslanik u Skupštini Srbije. Njegova stranka Jedinstvena Srbija je partner Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića i učestvuje u koalicionoj vladi koju predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je iz obaveštajnih izvora dobila informaciju da će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja snaga KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova, rekao je juče novinarima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da ne može da kaže o kojoj sili je reč, ali da su u pitanju obaveštajni podaci iz oficijalnih izvora. On je o povlačenju KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova kazao da bi to bila katastrofa. Rekao je da će o tome pokušati da razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, sa kojim bi trebalo da se sastane u Briselu u ponedeljak 17. maja, kako bi svojim ugledom doprineo u zapadnoj alijansi da do toga ne dođe. UNMIK, odnosno privremena civilna administracija misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, uspostavljena je 2000. godine, nakon vazdušnih napada snaga NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Raspoređen je na osnovu rezolucije 1244, koju je Savet bezbednosti UN izglasao u junu 1999. godine, a koja je i dalje na snazi. Međunarodne mirovne snage pod vođstvom NATO saveza, odnosno KFOR na Kosovu, su raspoređene također u junu 1999. godine, nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova, a ciljem je stvaranje bezbednosti na Kosovu nakon okončanja sukoba. Osnov za raspoređivanje mirovnih snaga NATO na Kosovu je također rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne pokazuje znake da bi sledila Evropsku uniju u odnosu prema Belorusiji, pored nedavnog upozorenja visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja, da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Više o ovoj temi u prilogu Ljudmile Cvetković.
Srbija je samostalna država koja spoljnu politiku vodi u najboljem interesu svojih građana.
Rekao je član Skupštinskih odbora za evropske integracije i spoljne poslove Đorđe Milićević, upitan za odnose sa Belorusijom u odnosu na očekivanja Evropske unije. Tokom ovonedeljnog susreta predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića sa ambasadorom Belorusije Valerijem Bridljovom zaključeno je da su bilateralni odnosi između dve zemlje uvek bili dobri. Oni su, kako se navodi u zvaničnim saopštenjima, potvrdili posvećenost dve zemlje jačanju prijateljskih veza i obostrano korisne saradnje. Međutim, pre samo nešto više od dve nedelje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom susreta sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom priznao da se Srbija suočava sa nekim poteškoćama i obećao napredak u nekim elementima usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom. Đorđe Milićević kaže da će Srbija nastaviti da donosi odluke i u narednom periodu u skladu sa svojom samostalnošću i interesima građana.
Šta bi se desilo da je Srbija uvela sankcije Rusiji? Šta bi se desilo da je Srbija prekinula tradicionalno prijateljstvo sa, recimo, Narodnom Republikom Kinom, i to u periodu korone? I koliko je to tradicionalno prijateljstvo pomoglo Srbiji da Srbija u periodu korone bude jedina država u Evropi, pa čak i u svetu, koja na raspolaganju ima sve četiri vakcine?
On dodaje da Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost da postane članica Evropske unije i da ne postoji nijedan zadatak koji nije sa uspehom realizovala. Iako je napredak u evropskim integracijama prioritet za vladu u Beogradu, Srbija je do sada odbijala da se pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Belorusiji, kao u ostalom i Rusiji. U Ministarstvo za evropske integracije su nas uputili na Ministarstvo spoljnih poslova, odakle do zaključenja ovog priloga nije stigao odgovor. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, kaže da je Kosovo u slučajevima u kojima se Srbija ne usaglašava sa spoljnom politikom Evropske unije.
Poslednjih nekoliko godina gotovo isključivo su to, znači, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Mislim da postoji svest u Evropskoj uniji da bi pritiskanje Srbije oko tog pitanja pre rešavanja Kosova zapravo otežalo rešavanje kosovskog pitanja.
On dodaje da je ipak nemoguće znati da li će se zbog sve kompleksnije geopolitičke situacije i zaoštravanja odnosa Evropske unije sa Rusijom i Kinom postojati neki trenutak u kome će to postati goruće pitanje za Evropsku uniju. Srbija je krajem avgusta 2020. potpisala deklaraciju Evropske unije u kojoj je navedeno da su građani Belorusije tokom izborne kampanje pokazali želju za demokratskim promenama, ali da predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Međutim, premijerka Srbije Ana Brnabić je posle toga izjavila da se nada da predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko neće to zameriti Srbiji. U to vreme Belorusija se suočavala sa masovnim demonstracijama građana nakon što je aktuelni predsjednik Lukašenko proglasio pobedu na izborima održanim u avgustu za šesti mandat na funkciji predsjednika. U septembru iste godine tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin saopštio je da Vojska Srbije neće učestvovati na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom Slovensko bratstvo, kako je rekao, zbog toga što se Srbija nalazi pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Evropska unija je 25. februara produžila na još godinu dana sankcije koje obuhvataju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja u EU za 88 osoba iz Belorusije. Nikola Burazir iz Centra za savremene politike kaže da će dok Srbija ne pristupi Evropskoj uniji postojati prostor da se ne usaglašava sa apsolutno svakom politikom EU.
Ali svakako da usaglašavanje spoljne politike vi pokazujete zapravo više političke volje za ovaj pristupanjem Europskoj uniji i uopšte to time da delite njene vrednosti.
Zemlje regiona koje također pretenduju na članstvo u Europskoj uniji, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija, pridružile su se u novembru prošle godine sankcijama koje je 27 članica ovog bloka uvelo Belorusiji kao odgovor na brutalni obračun sa prodemokratskim protestima izazvanim spornim predsjedničkim izborima u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je u posljednjih 6 dana od najave da će svi vakcinisani bar jednom dozom do 31. maja dobiti finansijsku podršku utrostručen broj vakcinisanih u odnosu na prethodne nedelje. Kako je rekao, prošle nedelje vakcinisalo se približno 8.900 ljudi dnevno, a sada je ta brojka premašila 23.000, navodi se na sajtu vlade Srbije. Vučić je 5. maja najavio dodatnu finansijsku pomoć u iznosu 3.000 dinara za sve građane Srbije koji su se vakcinisali protiv koronavirusa. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je u posljednja 24 časa od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 18 osoba, dok je 901 novo oboleo. U bolnicama u Srbiji trenutno se nalazi 3.311 pacijenata, a 98 obolelih su na respiratorima. Više od polovine osuđenika u zatvoru u Sremskoj Mitrovici odlučilo je da se vakciniše. Drugom dozom vakcinisano je i oko četvrtine populacije u Srbiji, a vakcinacija se sprovodi i u autobusima, kao mobilnim vakcinalnim punktovima, kako bi vakcina bila dostupnija građanima u manjim mestima. Pripremila Mila Đurđević.
Osuđenici u zatvoru u Sremskoj Mitrovici većinom su zainteresovani za vakcinu protiv COVID-19, kaže Aleksandar Alimpić, upravnik tog zatvora.
Mi smo do sada ukupno vakcinisali nešto više od 55%, što će u brojkama da bude oko 1100 osuđenika je do sada vakcinisano. Naravno da je na dobrovoljnoj bazi i naravno da je isti kriterijum kao i za vakcinaciju kad je građanstvo u pitanju.
Motivi za vakcinisanje su isti kao kod većine građana, kaže za Reuters jedan od osuđenika.
Radi zdravlja svoje familije, da se pre završi ova agonija, da se vratimo normalnom životu.
U isto vreme vakcinacija u beogradskoj opštini Lazarevac odvija se u autobusu. Grad Beograd donirao je autobus kako bi kao mobilni vakcinalni punkt obilazio manja mesta i predgrađa Beograda.
Ovo je još jedan odličan način da se građanima približi vakcinacija, da možda na neki način i dođu, vide da to nije ništa strašno.
Kaže lekar Ljubiš Anđelić. Od decembra u Srbiji je revakcinisano oko četvrtine populacije od oko 7 miliona ljudi. Zoran Bekić, lekar i koordinator vakcinacije, kaže da Srbija još nije blizu dostizanja kolektivnog imuniteta.
Za neki kolektivni imunitet potrebno je 2/3 populacije da se imunizuje. To možemo očekivati ako idemo ovim tempom u septembru mesecu, ako budemo ubrzali tempo, što stvarno svi hoćemo i trudimo se, to može biti već tokom leta, ali jednostavno želim da poručim svim građanima koji se još dvoume da odbace sumnje, da priđu vakcinalnim punktovima, da iskoriste privilegiju, da se imunizuju.
Broj zaraženih i pacijenata u bolnicama poslednjih nedelja opada. Od početka pandemije, od posledica COVID-19 u Srbiji je umrlo 6.629 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija i Grčka uskoro će potpisati sporazum o ukidanju naplate roaminga, saopštila je premijerka Srbije Ana Brnabić juče nakon sastanka u Atini. Ispregovarali smo sa Grčkom roaming sporazum, prema kome građani Srbije koji dolaze u Grčku više neće plaćati tarifu roaminga u inostranstvu, već će to biti kao lokalni poziv i slanje SMS poruka, objasnila je premijerka Srbije. Ona je navela da će ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić već sledeće nedelje doći u Atinu kako bi potpisala taj sporazum koji će odmah stupiti na snagu. Prema njenim rečima, Grci od 14. maja otvaraju granični prelaz Evrozoni i svi vakcini i građani Srbije moći će bez problema da uđu u Grčku bez jedne druge potvrde.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da bi došli do leka, nekim građanima Bosne i Hercegovine je jeftinije da odu do zemalja u susedstvu, poput Srbije i Crne Gore. Priču donosi Milorad Milojević.
Da bi došli do lijeka nekim građanima u Bosni i Hercegovini, jeftinije je potegnuti do zemalja u komšiluku, poput Srbije i Crne Gore. Sarajka Suada Smajlović, tako lijek Plavix za bolesti srca i vena, zbog razlike u cijeni nabavlja u Srbiji.
U Beogradu je 10, ovdje je 25, 150% isto sve.
U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da već 5 godina rade izračun maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova u Bosni i Hercegovini koji se zasniva na pravilniku o načinu kontrole cijena. U pisanom odgovoru priznaju da ipak ima povećanja cijena lijekova.
Proizvođači u određenoj mjeri jesu povećali cijene lijekova sa režimom izdavanja bez recepta, ali to je daleko manji broj lijekova.
U Agenciji za lijekove također navode kako i visoka stopa poreza na dodatnu vrijednost od 17% uveliko doprinosi visokoj cijeni lijekova u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj maksimalna maloprodajna marža za lijekove iznosi 20%, a u Federaciji BiH 25%, pa stoga postoji razlika u cijeni lijekova u dva entiteta.
U posljednjih godinu dana bili su prijavljeni slučajevi poskupljenja lijekova, gdje se utvrdilo da je ranije proizvođač na tržište Bosne i Hercegovine išao sa cijenom nižom od maksimalne veleprodajne, te da je iskoristio zakonsku mogućnost da cijenu poveća, a da i dalje bude u skladu sa pravilnikom.
I različite liste lijekova na entitetskim i kantonalnim nivoima dovode građane u neugodnu poziciju. Sarajka Dunja Grabovac je u martu ove godine izdvojila oko 1200 maraka ili oko 600 evra kako bi kupila lijek tocilizumab za majku teško oboljelu od COVID-19, jer ga bolnica u kojoj je ležala nije imala. Kupila ga je u Republici Srpskoj jer mu je cijena tamo bila znatno niža, a na refundaciju u kantonu Sarajevo čeka još od 7. aprila. Skupi su, kaže, i ostali lijekovi za oboljele od COVID-a.
Neko je već na početku nekad ovog trećeg vala rekao da je korona bolest koju mogu prebolovati kvalitetno jedino bogati. Jer svi ti suplementi, svi ti vitamini, minerali, sve to zaista košta i naš prosječni građanin sa svojim primanjima nažalost ne može to sebi priuštiti.
Direktorica Centra za zaštitu potrošača i razvoj zajednice Don iz Prijedora ističe kako većina apoteka uglas poskupljenja pravdaju poskupljenjem nabave, ali s pravom bi se, kako navodi, dalo postaviti i pitanje da li je to baš tako.
Inspekcijski organi su ti koji mogu da iskontrolišu da li je s razlogom došlo do poskupljenja, da li je ovo zaista vezano za sav uvoz ili se ovdje radi i o nekim proizvodima koji su mogli biti na zalihama, a koji su poskupljivali u određenom periodu.
Ukupan promet lijekova koji se izdaju iz ljekarski recept bio je više od 530 milijuna maraka 2016. godine, odnosno više od 260 milijuna eura, koja je bila posljednja godina u kojoj su cijene u Bosni i Hercegovini bile slobodno formirane. Procjena ušteda na osnovu podataka o prijavljenim cijenama u 2018. godini za lijekove koji se izdaju uz ljekarski recept je blizu 30 milijuna eura ili oko 11%, kažu iz Agencije za lijekove. Podaci za prethodne 2 godine još uvijek su nedostupni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nova crnogorska vlast je uprkos brojnim obećanjima da će prekinuti sa praksom partijskog zapošljavanja u državnim preduzećima, što je zamerano Demokratskoj partiji socijalista Mila Đukanovića, mesta direktora i članova odbora direktora podelila je visokim partijskim funkcionerima nove parlamentarne većine. Ko umjesto od vlade obećanih eksperata sedi u direktorskim foteljama državnih preduzeća, čućete u prilogu Lela Šćepanović.
Iako je premijer Zdravko Krivokapić više puta najavljivao da u upravljačkim organima državnih preduzeća treba da sjede eksperti, a ne partijski kadar, praksa je pokazala da je nova vlada odstupila od tog, kako su najavili, programski definisanog cilja vlade. I nije napravila diskontinuitet u odnosu na prethodnu DPS vlast. Najočigledniji je primjer aerodroma Crne Gore, državnog preduzeća, za koje je prethodnih godina tadašnja opozicija, sadašnja vlast, tvrdila da je eklatantan primjer partijskog kadriranja. Imenovanje novog odbora direktora pokazuje da niko od članova nema profesionalne reference iz vazdušnog saobraćaja, a da su svi članovi partijski kadar nove parlamentarne većine, što je indirektno potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu kapitalnih investicija.
Što se tiče izbora članova odbora direktora aerodroma Crne Gore, rukovodili smo se činjenicom da u Crnoj Gori nemamo dovoljno visokostručnog kadra iz oblasti vazdušnog saobraćaja. Sam odbor direktora je sačinjen od profesionalaca koji su dokazani u svojoj struci,
navelo je ministarstvo u odgovoru za RSE. A struka članova odbora, od kojih su tri člana iz Demokratskog fronta, je magister turizma i ekonomska, dok su po jedan iz Demokrata i Jure politikološke i pravne struke. U ministarstvu tvrde da će na pozicijama direktora biti ljudi sa iskustvom u vazduhoplovstvu. Iz nevladine organizacije Institut Alternativa ranije su upozorili vladu da će biti uzaludna smjena vlasti na izborima 30. augusta ukoliko se, citat, nastavi gledati na javna preduzeća kao na dio partijskog kolača koji treba podijeliti.
Dok god se pozicije u javnim preduzećima ne učine neprivlačnim za partije, tako što će se u ovim de facto organima uprave ograničiti diskrecione nadležnosti od upravljanja sredstvima, sponzorstvima i donacijama preko zapošljavanja i pružanja usluga, a tajnost poslovanja svesti na minimum, partije će se za ove pozicije boriti kako bi ostvarile uticaj.
Kaže za naš program Milena Muk iz Instituta Alternativa. Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu ocjene dijela nevladinog sektora da nova vlast nije napravila otklon od stare prakse DPS-a i partijskog imenovanja kadra u upravljačkim organima državnih preduzeća, iz kabineta premijera Krivokapića Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. Povodom imenovanja odbora direktora aerodroma, bivši direktor te kompanije i član opozicionih socijaldemokrata, čiji je kadar godinama upravljao tim preduzećem, Danilo Orlandić za naš program kaže da je u Crnoj Gori trenutno na sceni realizacija partijskih obaveza.
Javnost je upoznata sa tim da su u svim odborima direktora, da su svi izvršni direktori pripadnici političkih partija i to je ključna stvar kojoj se razlikuju obećanja koja su data u predizbornoj kampanji u odnosu na ono što imamo sad. Dakle, u Crnoj Gori nema promjene politike u kadrovskom smislu jer
vlada Zdravka Krivokapića je izabrana, podsjetimo, 4. decembra kao ekspertska, a premijer je mjesec i po kasnije najavio sličan princip i za državna preduzeća, kao zaokret u odnosu na praksu prethodne DPS vlasti Mila Đukanovića.
Ističem da će svako na imenovanje i postavljenje u institucijama javnog sektora, za koje je nadležna vlada, biti sprovedena u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata. To je programski definisan cilj ove vlade, od kojeg nećemo odstupiti.
Poručio je Krivokapić 14. januara. Istog dana za direktoricu nacionalnih parkova Crne Gore vlada je imenovala portparolku DMP-a, partije koja je članica DF-a, Jelenu Kljajević. Predsjednica upravnog odbora tog preduzeća je nekadašnja poslanica DF-a Marina Jočić. Dva mjeseca kasnije u martu je vlada za predsjednika odbora direktora Elektroprivrede imenovala člana predsjedništva DF-a Milutina Đukanovića, dok je još jedan njegov partijski kolega član odbora. Za direktore CEDIS-a i Elektroprivrede imenovani su članovi Demokrata Vladimir Čađanović i Nikola Rovčanin. Pravdajući se poslovnim obavezama, Rovčanin je odbio da za naš program komentariše postavljenje. Govoreći o imenovanju direktora u državnim preduzećima, ekonomski analitičar i novinar Monitora Zoran Radulović za naš program kaže da vlada nije ispunila obećanje dato građanima.
Nismo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijumima meritornosti. Dobili smo nasljeđe partijskih izbora iz DPS-era. Očigledno je po onome što iz tih kompanija stiže da su promjene bile neophodne, ali je ovako prilično bi bilo optimistički nadati se da će ljudi koji su izabrani po partijskom, a ne stručnom kriterijumu biti u stanju da dovoljno brzo i dovoljno kvalitetno odgovore tim problemima sa kojima će se suočiti u kompanijama koje su im predate na rukovođenje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šipanović.
Vesti sveta. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti juče je izdao uputstvo u kome navode da potpuno vakcinisane osobe ne moraju da nose maske na otvorenom i da u većini slučajeva ni u zatvorenom ne treba maska. Svi koji su potpuno vakcinisani mogu učestvovati u aktivnostima na otvorenom i zatvorenom, bez nošenja maske ili fizičkog distanciranja, rekla je doktorka Rochelle Walensky, direktorka centra. Nova uputstva pozivaju da se maske i dalje nose u prenatrpanim zatvorenim prostorijama, poput autobusa, aviona, bolnica, zatvora i skloništa za beskućnike. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti nada se da će ova mere podstaći više Amerikanaca da se vakcinišu. Do danas je oko 154 miliona državljana Sjedinjenih Američkih Država, više od 46% stanovništva, primilo najmanje jednu dozu vakcine protiv COVID-19. Norveška je zvanično uklonila vakcinu kompaniji AstraZeneca sa liste za imunizaciju i produžila obustavu upotrebe vakcine Johnson & Johnson protiv COVID-19, objavila je juče premijerka te zemlje Erna Solberg. Odluka se, kako je navela, zasniva na savetu Komisije eksperata i Norveškog instituta za javno zdravlje, koji je preporučio eliminisanje vakcina kompanije AstraZeneca i Johnson & Johnson zbog opasnosti od pojave neželjenih posljedica. Norveška je prekinula sa upotrebom AstraZenecine vakcine 11. marta ispred ostrožnosti nakon nekoliko slučajeva krvnog ugruška sa smrtnim ishodima. Do sada je oko 138.000 ljudi primilo tu vakcinu. Danska je pre mjesec dana isključila AstraZenecinu vakcinu iz programa imunizacije. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti registrovao je 28 slučajeva zgrušavanja krvi među osobama koje su primile vakcinu Johnson & Johnson. Centar je naveo da vidi verovatnu uzročnu povezanost vakcine i ovog potencijalno po život opasnog zgrušavanja krvi. Ovih 28 slučajeva tromboze pronađeni su među više od 8,7 miliona ljudi koji su primili vakcinu Johnson & Johnson. Do sada je umrlo troje ljudi. Naučnici rade na pronalasku potencijalnog mehanizma koji bi objasnio krvne ugruške. Vodeća hipoteza je da vakcine izazivaju redak imunološki odgovor koji bi mogao biti povezan s virusnim vektorima.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gotovo dve nedelje pošto su u Kolumbiji počeli masovni antivladini protesti izazvani sada već obustavljenom poreskom reformom, slike policijskog nasilja uz veliki broj povređenih i poginulih demonstranata izazvale su zabrinutost i dovele do poziva na reformu policije koju ne podržava predsjednik Ivan Duque, pišu svetski mediji. Prema podacima kolumbijskog ombudsmana za ljudska prava, 42 osobe su poginule, a 168 ljudi vodi se kao nestalo tokom protesta koji su počeli zbog nezadovoljstva porastom siromaštva i nejednakosti za vreme pandemije, navodi Associated Press. Kolumbijska policija je optužena za upotrebu prekomerne sile za razbijanje demonstracije i nereda koji su počeli 28. aprila, pošto je vlada pokušala da poveća porez u nastojanju da smanji deficit i prikupi sredstva za zdravstvo i socijalne usluge. Vlada je povukla svoj poreski plan 2. maja. Protesti su međutim nastavljeni u celoj zemlji i demonstranti sada zahtevaju reformu policije, sprovođenju univerzalnog plana osnovnih prihoda za 10 miliona ljudi i osiguravanje besplatne nastave na državnim univerzitetima. Posle blokada ključnih puteva, što je dovelo do nestašice goriva i hrane u nekim područjima, kolumbijska vlada pristala je da se sastane s liderima protesta. Ipak, sa sve većim brojem grupa koje se pridružuju protestima, zahtjevi onih koji su izašli na ulice su se proširili i brzo rešenje izgleda malo verovatno, ocenjuje BBC. Iako su protesti izazvani sada već obustavljenom poreskom reformom, oni su nastavak antivladinih protesta iz novembra 2019. kada su stotine hiljade ljudi izašli na ulice posle poziva grupe koja sebe naziva Nacionalni štrajkački komitet i koja, kako ističe britanski javni servis, stoji iza trenutnih protesta. Jedno od pitanja koje je najviše razljutilo demonstrante bilo je postupanje policije u neredima, dok je Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava početkom maja optužila kolumbijske snage bezbednosti za prekomernu upotrebu sile. Policajci su poslednjih dana tukli, privodili i ubijali demonstrante, ponekad otvarajući vatru na mirne proteste i ispaljujući suzavac iz oklopnih vozila, navodi se u više od 10 intervjua koje New York Times vodio sa svedocima i članovima porodica poginulih i povređenih. Predsjednik Duque priznao je da su neki policajci nasilni, ali je rekao da ne veruje da je policiji potrebna značajna reforma i da ne smatra da je problem sistemski. Kolumbijske policijske snage jedne su od retkih, ako ne i jedina u Americi koja ima sedište u Ministarstvu odbrane zajedno s vojskom. Zagovornici reforme policije, ističe New York Times, nastoje da snage od 140.000 oficira izmeste iz Ministarstva odbrane u Ministarstvo unutrašnjih poslova i da daju prioritet obuci za ljudska prava, ograniče oružje i sude oficirima koji počine zločine na redovnim umjesto na vojnim sudovima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Bočanin.